Lielākā daļa šīs summas tiks iztērēta šeit, Latgalē. Īstenībā tuvākajos 5 gados diezgan liels iespaids būs uz vietējo dzīvi, bet tas lielā mērā būs pozitīvs un nekādā gadījumā tas netraucēs vietējos iedzīvotājus vai arī vietējiem uzņēmējiem. Mēs esam gatavi, ka būs dažādi viedokļi un cilvēki dzīvo dažādās informatīvajās pasaulēs. Un tas ir viens no tādiem svarīgākiem un galvenajiem uzdevumiem, arī tas vēstījums, ko Nacionālo bruņoties spēki pavisam nesen izplatīja par to, kad mums ir nepieciešams kritiski domāt un izsvērt visu, ko saka gan šeit iekšēnē Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šeit Latgalē un Daugavpilī dzīvo pragmātiski, kritiski domājuši cilvēki un izsvērs, kurā virzienā viņiem virzīties, kādus vēstījumus atbalstīt, izplatīt.